Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Poziv Srbima da izađu na izbore, kojeg je posredstvom našeg radija uputila predsjednica Kosova Atifete Jahjaga, ubjedljivo je prvi događaj u regionalnom programu. Uz to, intervju s kosovskom predsjednicom u cjelinu dajemo u novoj emisiji u kojoj smo se bavili i pitanjem jesu li razni popisni propagandisti uspjeli mlade ljude u Bosni i Hercegovini uvjeriti da imaju samo vjerski, nacionalan i nikakav drugi identitet. Potražili smo i odgovor na pitanje kako će se i uz kakve mjere sigurnosti odvijati parada ponosa u Beogradu, koji je već duže vrijeme željno očekuje.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić odlučio je da na sjednici Biroa za koordinaciju službi sigurnosti bude donesena odluka o sigurnosti na paradi ponosa u Beogradu. Naš reporter Ljudmila Cvetković.
Parade ponosa neće biti ni 2013. godine, iako su jaki policijski odredi sa opremom za razbijanje demonstracija raspoređeni u parku Manjaš, gde je trebalo da bude Pride, kao i u užem centru grada, ukazivali da sve ide ka održavanju ove manifestacije, premijer Ivica Dačić kaže da je odluka o zabrani doneta jednoglasno na sednici Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, iako su se tokom sastanka pojavile nezvanične informacije da je navodno na početku sastanka 6 članova biroa bilo za održavanje, a 6 protiv održavanja Prajda. Niko ne treba da dovodi u pitanje političko opredeljenje države i to da li se poštuju ustavom zagarantovana prava, jedino ograničenje jesu bezbednosni razlozi, tvrdi Dačić.
Politički, naravno da. I mi nismo ti koji treba da sudimo, bez obzira ko šta lično misli o svemu tome. Sa druge strane, da li postoje bezbednosni razlozi za zabranu održavanja ovog skupa? U razgovoru sa ljudima koji su za to odgovorni ustanovili smo da je najbolje u ovom trenutku da se nijedan skup ne održi.
Bezbednosne procene su ono čime su zvaničnici pravdali što se na odluku o paradi ponosa zakazanu za subotu u 10 sati čekalo do petka uveče, mada se čini da je teško razdvojiti koliko su udela u vaganju imali bezbednosni rizici, kojih je očito bilo, a koliko manjak političke volje. Četvrti put je država od 2009. donela odluku o zabrani Prajda. Premijer ipak tvrdi.
Nije niko kapitulirao pred huliganima. Ovdje nije reč o tome. Policija može da se suprotstavi njima. Ali, da li je održavanje skupa cena, dovoljno velika, visoka cena, da se stvara jedna atmosfera haosa u društvu kao što je to bilo pre nekoliko godina? Zato je potrebno vreme. To vreme je očigledno još treba sačekati.
Organizatori su do posljednjeg momenta bili ubeđeni prema indicijama koje su imali da će Pride ove godine biti. Maja Micić iz inicijative Mladih za ljudska prava, koja se ove godine uključila u organizaciju Pride-a, kaže da politička odluka ove države jeste da očigledno njen put nije put koji ima ikakve veze sa ljudskim pravima i njihovim poštovanjem.
I ono što pre svega osjećam kao građanka, tek onda u drugom redu neko ko je aktivista za ljudska prava, to je neki stepen razočaranosti i rezigniranosti prema državi za koju u ovom trenutku osjećam da me je izdala, zatim da je izdala ne samo mene i ne samo nas kao organizatori i ne samo ljude koji pripadaju LGBT zajednici, već sve građane i građanke ove zemlje.
Da će reakcije iz Evropske unije biti negativne, svestan je i premijer. Komentari se mogu naslutiti već i prema porukama koje su evropski zvaničnici uputili vlastima u danu odlučivanja o Prajdu. Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Beogradu, tražio je od srpskih vlasti da pokažu odlučnost i obezbede da se parada ponosa održi u miru, rekavši da Evropska unija očekuje od zemalja kandidata da prihvate evropske vrednosti, uključujući poštovanje ljudskih prava.
Političko rukovodstvo mora da pokaže hrabrost i odlučnost da osudi ne samo nasilje, već i pretnje nasiljem.
Švedska ministarka za evropske poslove Birgitta Olsson, koja je trebalo da se obrati učesnicima parade i sa njima prošeta gradom, rekla je u Beogradu da bi bio loš znak ako političari donesu odluku da zabrane Pride. Kada govorimo o pravim LGBT zajednicu u Srbiji, govorimo o slobodi izražavanja, okupljanja i to su principi kojih treba da se drži srpska vlada. Održavanje parade ponosa u Beogradu predstavljalo bi snažan signal da je vreme za ubrzanje pristupnih pregovora između Srbije i Evropske unije. Premijer Ivica Dačić, koji ovih dana govorio da nije prihvatljivo da se evropske vrednosti mere podrškom LGBT populaciji, ima još jedno opravdanje.
Mislim da Srbija radi mnogo teže stvari i ozbiljnije stvari. Ne mogu se u isto vrijeme narodu koji ima toliko frustracije zbog svega što se dešavalo u proteklim nekoliko decenija, da tako lako prihvati nešto protiv čega je ogromna većina društva. Ako uzmete na kraju krajeva i sve crkve koje postoje u Srbiji su protiv toga.
I dok se premijer pravda nekim drugim hrabrim koracima kada su u pitanju ljudska prava, u ovom slučaju seksualnih manjina, stvari očigledno stoje drugačije. Političar i psiholog Žarko Koreć kaže da živimo u državi koja je veoma, veoma daleko da shvati šta je koncept ljudskih prava.
Ovde se neprekidno vodi neka rasprava o karakteru homoseksualizma umjesto onome što je suština, a to je pravo jedne manjinske zajednice da mirno i javno izrazi svoje stavove. Međutim, ono što je duboko zabrinjavajuće, to je da je sam premijer pre 7-8 dana dao izjavu da se radi o patološkoj pojavi i da ti ljudi ne bi trebali da demonstriraju, da je patrijarh Srpske pravoslavne crkve rekao ono što se pametan stidi, budala se ponosi. Tako da je stvorena jedna atmosfera ohrabrenja profašističkih i nasilnih grupa i ovo što se dogodilo je u stvari potpuno logičan rezultat onoga što su rekli patrijarh, premijer i veliki broj javnih ličnosti.
Stevan Filipović, reditelj koji se u svojim filmovima bavi desnim ekstremizmom, vidi kao problem što se fokus pomerio na to da se o paradi ponosa govori kao potrebi na putu evropskih integracija, umjesto da se priča šta to znači.
Nekako svi su odgovorni za to. Čini mi se da već i ljudi koji se bave organizacijom su nekako, čini mi se kao da je dozvoljeno jednostavno da se odvuče negde cijela priča na taj teren, da se malo zaboravi koliko je to zapravo jedna vrlo neophodna stvar i unutrašnja stvar, pitanje unutrašnje politike, a ne dodvoravanja Evropskoj uniji.
Učesnici parade trebalo je da se kreću vrlo kratkom rutom u centru Beograda od svega nekoliko ulica, a bilo je predviđeno da ih obezbeđuje 6.500 policajaca. Na raznim lokacijama za subotu, za kada je bila najavljena šetnja u okviru parade ponosa, pripadnici više desničarskih organizacija koji su tražili njenu zabranu prijavili su policiji organizovanje više skupova. LGBT zajednica i ove godine primorana da umjesto šetnje dan planiran za paradu ponosa obeleži između četiri zida. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga pozvala je Srbe da se masovno odazovu na glasanje na predstojećim lokalnim izborima. Jutros u Prištini predsjednica Kosova govorila je za naš radio urednici dopisništva Armani Vidišići. Za ovu emisiju Amra Zeneli priredila razgovor u cjelini.
Kako bi se ocenili napredak, ali i zastoj u sprovođenju aprilskog sporazuma postignutog u Briselu?
Rezultati sporazuma od 19. aprila o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova sada su opipljivi. Izdvojila bih održavanje lokalnih izbora 3. novembra, koji će biti sveobuhvatni i koji će se održati na celoj teritoriji Republike Kosovo. Građani će biti u prilici da izaberu legalne i legitimne strukture, a srpska zajednica će izabrati zvaničnike koji će zastupati njihove interese. To znači povratak normalnosti, zakonitosti i ustavnosti i raspuštanje svih paralelnih i ilegalnih struktura. Na svakom forumu i u svakoj komunikaciji je jasno stavljeno do znanja da su naši odnosi sada bolji nego što su bili pre početka dijaloga.
Koliko je zapravo moguć napredak, a bez priznanja suvereniteta i teritorijalne celovitosti od strane Srbije?
U istoriji postoje primjeri da su se postizali sporazumi tako što se prihvata realnost i rješavaju praktična pitanja. Mislim da normalizacija odnose između naših dveju država vodi ka stabilizaciji celog regiona jugoistočne Evrope i naši odnosi ne mogu držati za taoca evropsku budućnost celog regiona. Imali smo tešku prošlost i došlo je vreme da se prihvati realnost koja je nepovratna, da idemo zajedničkim evropskim putem, pomažući jedni drugima, kao dve ravnopravne države koje se međusobno poštuju. Članstvo u Evropskoj uniji znači i rješavanje svih pitanja unapred.
U sklopu primjene ovog sporazuma na Kosovu se očekuje održavanje lokalnih izbora 3. novembra, na koje se gleda kao mogućnost za integraciju srpske zajednice koja živi na severu. Koliko vjerujete u tu integraciju?
Mislim da je integracija potpuno moguća. Gradimo državu na građanskom principu u cilju stvaranja demokratske i sveobuhvatne države, suverene i nezavisne, sa zagarantovanim teritorijalnim integritetom u kojima bi svi građani bili ravnopravni u slobodama, pravima i njihovim obavezama. Srpska zajednica na Kosovu u svim ostalim opštinama sada je već nekoliko godina potpuno integrisana i odlučuje o svim pitanjima. Ne vidim ni jedan razlog da srpski građani u opštinama na severu zemlje ne urade isto. To je opšta određenost i u tom pravcu imamo snažnu podršku međunarodne zajednice, da nema podele teritorije, nema razmene teritorije i nema raseljavanja stanovništva. Svi možemo ostvariti građanska i nacionalna prava u sklopu postojećih država, tako da nema promjene granica. Pozivam sve građane Republike Kosovo, sve pripadnike svih zajednica, u ovom slučaju i srpsku zajednicu, da masovno izađu na izbore i da daju glas najdostojnijim predstavnicima koji su radom i angažovanjem zaslužili i dokazali da predstavljaju interese svih građana, bez razlika, da poštuju princip vladavine zakona i da su posvećeni izgradnji i promociji demokratskih procesa. Verujemo u izgradnju naše zajedničke budućnosti za dobrobit svih građana, tako da je integracija u institucionalni i društveni život svih zajednica u svačijem interesu. Izbori su dobra šansa da se dokaže da prošlost neće odrediti budućnost i da ne može ometati sadašnjost.
Koliki je udeo zvaničnog Beograda u strukturama koje će proizaći iz ovih izbora, s obzirom da je u trci lista koju direktno podržava srbijanski premijer Ivica Dačić?
Izbori se održavaju za skupštine opština i predsjednike opština. Gradi se vlast lokalnog nivoa koja radi na osnovu zakona i Ustava Republike Kosova. Uzimajući u obzir prošlost i funkcionisanje van zakonskih struktura, pozitivno ocenjujemo angažovanje Srbije da okonča svoju podršku njima i da ih raspusti u tom delu teritorije Republike Kosova. Raspuštanje ovih struktura oslobađa građane od anarhije i od vladanja kriminalnih grupa, ali i od nametanja rukovodstva koje je izabrano protiv njihove volje. Jedna stvar mora da bude jasna. Opštinski izbori ne podrazumevaju zajedničko upravljanje kao ni zajedničko organizovanje. Kosovo organizuje izbore. Odgovorno je za opštinske izbore kao i za ostale izbore na njenoj teritoriji. Zakoni Kosova se moraju poštovati i bit ćemo uz građane iz srpske zajednice, naročito u severnom delu teritorije Kosova, kako bismo im pomogli u procesu integracije.
U februaru ove godine sastali ste se sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Ovi dane je aktualizovan vaš poziv upućen predsjedniku Nikoliću i vašem homologu iz Bosne i Hercegovine da učestvuje na samitu predsjednika regiona sljedeće godine. Da li ste dobili odgovor?
Poziv da se proširi format samita predsjednika regiona je izraz volje i pristupa spoljne politike Republike Kosovo u izgradnji dobrosusjedskih prilika. Kao domaćin sljedećeg samita predsjednika, mislim da je u interesu svih strana da doprinesemo u stvaranju klime razumevanja i saradnje između naših naroda i naših država.
Na unutrašnjem planu Kosova je, da kažemo, u institucionalnoj krizi, počevši sa blokadom rada u Skupštini Kosova. Kao faktor ujedinjenja, da li možete da intervenišete kako bi se odstranila ova kriza?
Nemam takav zahtjev, ni od jednog političkog subjekta. Izgleda da nije izraženo interesovanje za to, jer ni vladajuća koalicija, ali ni Skupština Republike Kosova ne ocenjuju da se Kosovo suočava sa institucionalnom krizom. Znate da su razlike izražene u procedurama i sadržaju o tome da li Skupština treba da se deklariše u slučajevima privatizacije javnih preduzeća. Svakako će politički subjekti pronaći jedno rešenje, a što se ostalih sistematskih pitanja tiče, tokom glasanja se ne vidi institucionalna kriza kroz delovanje vlasti. Nastavit ću da budem garant demokratskog funkcionisanja institucija, poštujući princip njihove nezavisnosti, ali ću svakako biti faktor jedinstva u zemlji.
Čuli ste predsjednicu Kosova Atifete Jahjaga, koja je u sklopu priprema za izbore na Kosovu dala ekskluzivni intervju našem radiju. Priredile Arbana Vidišići i Amra Zajneli.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Utorak 1. oktobra u Bosni i Hercegovini počinje popis stanovništva. Već se unaprijed zna da će ova statistika otkriti bitno drugačiju zemlju od one koja je bila 1991. godine, kada su stanovnici posljednji put prebrojavani. Za razliku od vremena prije 22 godine, kada je taj posao bio statistička stvar, ovog oktobra odvijaće se jedan politički događaj. Prije svega zato, kaže Gordana Sandić Hadži Hasanović, što su brojnim kampanjama ljudi pripremljeni kao da će glasati za svoju sudbinu, a ne za statistiku.
Popis stanovništva, vaša obaveza je da učestvujete u popisu i date potpune i tačne odgovore na sva pitanja.
Sve što je bliže i popis, sve je jača kampanja i pritisak na građane kako će se nacionalno izjasniti. Profesor Sarajevskog univerziteta Dubravko Lovrenović kaže da u sjeni brige o tome kojih će konstitutivnih biti više, ostaju druge ključni podaci o državi Bosne i Hercegovini.
Ono što je zaočekivati i što će se primarno pokazati, to je prebrojavanje nacionalnih, etničkih i vjerskih krvnih zrnaca. Ono međutim što će stajati, da kažem tako, u pozadini tog popisa, kao što je na primjer starosna struktura ili obrazovna struktura stanovništva, što je po meni daleko važnije nego li ovo o čemu sam malo prije govorio, smatram zapravo da će ti podaci i slični njima dakako dati pravu, odnosno realnu sliku bosansko-hercegovačkog društva kako ono izgleda danas, a nije ni slično zapravo onomu iz 91. kada je obavljen posljednji popis.
Analitičar Adnan Huskić ističe da će rezultati popisa svakako pokazati da Bosna i Hercegovina ima mnogo manje multietničkih sredina, da je nekadašnja leopardova koža zauvijek otišla na bubanj.
Jedina stvar oko koje se manje više i stručnjaci i javnost slažu jeste da će Bosna i Hercegovina se pokazati kao mnogo etnički homogenija, dakle da će etničke skupine živjeti na prilično homogenim područjima, tačnije da ona neka raznolikost koju je Bosna posjedovala prije rata i na koju je bila izrazito ponosna, vjerovatno više neće biti prisutna. Ostala pitanja koja se tiču svih tih socioekonomskih demografskih parametara jeli su pitanja o kojima je u ovom momentu zaista teško govoriti. Dakle, koliko ljudi i na koji način obrazovanih imamo, koliko zemlje ti ljudi posjeduju, koliko se zemlje obrađuju, kakvim kućama živimo, sve su to pitanja koja popis i primarno treba da odgovori, jesu to nam pitanje na osnovu koji će dalje planirati razvoj.
Građanima zabrinutim za svakodnevno preživljavanje ponovo je bitno u koju će se nacionalnu grupu svrstati, zahvaljujući prije svega agresivnim kampanjama iz različitih krugova. Ivan Šijaković, profesor iz Banja Luke.
Nije važno da li ću imati sredstva za život, nije važno da li ću biti obrazovan, važno je da se pokažem da pripadam toj naciji, toj grupi. Ma oni bi se verovatno svi izjasnili i bez te vrste pritiska. Ili već, mislim da su dovoljno upili tog identiteta i da je ovo potpuno jedna nepotrebna vrsta pritiska.
Da li će rezultati popisa imati značaja za ustavno-pravne debate u zemlji, odnosno za aktuelnu situaciju? Može li se, na primjer, raspetljati troetnički nacionalni tronožac? Pita se Adnan Huskić.
Kakvog konkretnog efekta će imati na ustavnu debatu, debatu oko ustroja ove države, ukoliko se pokaže nekoliko demografskih faktora, ukoliko se ukaže nekoliko novih demografskih momenata, kao što bi recimo bilo pojava jedne grupe koja ne spada u tri konstitutivna naroda, a koja u smislu procenata prelazi ili je brojčano jača od jedne od skupina, ili recimo šta da se sad se desi ukoliko se pokaže da je Bošnjaka preko 50%, i šta u principu nama ovi brojevi inače govore, na koji način informišu ukupnu debatu oko ustavnih reform Bosne i Hercegovine.
Podaci koje će popis pokazati trebalo bi iskoristiti za promjenu ponašanja u brojnim oblastima, kaže Lovrenović.
Ovih dana sam u medijima čuo jedan, rekao bih, sjajan, a zastrašujući podatak. Naime, da je po svojim vodnim potencijalima Bosna i Hercegovina jako visoko rangirana u Evropi, čak i u svijetu, što znači zapravo, s obzirom na ono što znamo o iskoristivosti naših voda, zapravo podatak koji najbolje govori o tome da zapravo ova zemlja ne koristi svoje najbolje mogućnosti.
Kako predviđa zakon o popisu, BH građani koji danas žive širom svijeta bit će popisani, ali neće ulaziti u konačan zbir ukupnog broja stanovnika. Stoga se oni, ponegdje organizovano, spremaju da doputuju u domovinu. Jedan od onih koji će uskoro na put do Bosne, Mirsad Karamehić, kaže.
Prvenstveno više iz razloga da ne budem popisan kao samo materija, već da budem popisan kao državljan Bosne i Hercegovine.
Građani u brojnim anketama koje se ovih dana objavljuju navode.
Pa trebalo bi da se kaže istina, ali što bi krio koje šta?
Ovi ostali koji se vodi mimo ovih nacionalnih, treba da se izjasne kao Bosanci, upak kao Hercegovine.
To bi najbolje bilo da slobodno kaže što si i kako si, od kojeg si roda i plemena.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon više dana sjednica zatvorenih za javnost zbog iskaza zaštićenih svjedoka s najvišim stupnjem zaštite, Haško suđenje Ratku Mladiću nastavilo se svjedočenjem istražitelja tužiteljstva Barry Hogana. On je tokom glavnog iskaza analizirao neke od više stotina fotografija i video snimaka koje je napravio na lokacijama stradavanja građana Sarajeva. Od 1992. do 1995. godine u tom je gradu poginulo oko 11.500 stanovnika. Slušate Gorana Jungwirta.
Prema Haškom tužiteljstvu, sarajevski civili su bili namjerna meta VRS-a, a u optužnici, kao i iskazu kanadskog istražitelja, spomenuti su incidenti za koje se smatra da to dokazuju. Hogan je sucima opisao niz istraga snajperskog ubijanja i ranjavanja Sarajlija riječima sudskog prevoditelja.
Kao što ste već vidjeli na video snimkama i na panoramskim snimkama, svjedok ili žrtva bi me odveli na tu lokaciju, a onda bih ja na kasnijim misijama eksperta za snajpersko djelovanje odveo natrag na tu lokaciju.
U završnom dijelu glavnog ispitivanja Hogan je analizirao snimke lokacija smrtonosnih granatiranja Sarajeva poput drugog napada na tržnicu Markale 95. godine. Temeljem satelitskih snimaka istražitelj je potkrijepio nalaze da je mjesto ispaljenja granata bila planina Trebević, odnosno položaj Vojske Republike Srpske.
Ova fotografija predstavlja pogled iz satelita dijela južnog Sarajeva i predjela južno od Sarajeva. Dvije bijele crte sastaju se pri vrhu zgrade na lokaciji incidenta Markale 2, blizu tržnice.
Osim što je snimao i analizirao mjesta udara, Hogan je istraživao i moguće lokacije ispaljenja granata. Tako je pronašao na Trebeviću i lokaciju ispaljenja granate od 120 mm, koja je prema optužnici ubila 43 i ranila 75 Sarajlija.
Kao što vidite, područje je ravno, stabilno i ima čak i zaklon. I da se nalazi unutar margine pogreške od 5 stupnjeva u odnosu na 170 stupnjeva, to je bilo utvrđeno kao kut koji je utvrdio UNPROFOR u svom izvještaju, kao kut iz kojeg je došla granata koja je pala na Markale.
Iako na suđenju generalu Mladiću trenutno traje izvođenje dokaza u vezi srebreničkog genocida i idući svjedok će govoriti o artiljerijskim napadima na sarajevske civile, stručnjak za minobacačke projektile Richard Hicks svjedočit će o nekoliko granatiranja navedenih u Mladićevoj optužnici, napadima na tržnicu Markale, Livanjsku ulicu i sarajevsko naselje Dobrinja. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Na ratištu u Siriji do sada su poginula 4 bosansko-hercegovačka državljana. Oko 50 pripadnika uglavnom selefijskog pokreta otišlo je da ratuje u Siriju i niko ih nije mogao spriječiti u tome. Vjerojatno je to bio povod za inicijativu ozakonjenja zabrane ratovanja izvan zemlje. No može li se ljude prisiliti da to i učine, istraživala je Marija Arnautović.
Sa Balkana glase za nas.
Balkan!
Eto vraće sa svih strana.
Ovako zvuči samo jedan od poziva ratnicima iz Bosne i Hercegovine da se priključe pobunjenicima u Siriji. Svi su objavljeni na internetu, a na ovom video snimku desetak mladića pjeva u Siriji, Iraku i Afganistanu. Svi su naoružani vatrenim i hladnim oružjem. U jednom drugom snimku trojica mladića iz Bosne i Hercegovine video porukom iz Sirije poručuju mladima da se moraju priključiti svetom ratu džihadu.
Allah nas pita šta nam je bilo kad smo bili pozvani u borbu na Allahom putu, pa smo ostali kao za zemlju prikovani. Zar nam je draži bio život na ovom svijetu od života na onom svijetu?
Policijske agencije u Bosni i Hercegovini potvrdile su da su u sukobima u Siriji na strani pobunjenika protiv režima Bašara al-Asada učestvovala 52 državljanina Bosne i Hercegovine. Prema medijskim izvorima, 32 su se vratila u Bosnu i Hercegovinu, a trenutno ih je u Siriji još 20. Riječ je uglavnom o pripadnicima selefijskog pokreta, osobama koje prakticiraju islam drugačiji od tradicionalnog u Bosni i Hercegovini. Prema dostupnim informacijama, Emedin Velić je četvrti građanin Bosne i Hercegovine koji je poginuo na ratištu u Siriji. Samo dan nakon što je objavljena ta vijest, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić objavio je da je u parlamentarnu proceduru uputio zakonsko rješenje koje predviđa krivično gonjenje onih koji u paravojnim formacijama ratuju u drugim državama.
Onaj ko učestvuje u paravojnim snagama u drugim zemljama bit će kažnjen do 3 godine, onaj ko to organizira bit će kažnjen do 10 godina ako tako sud procijeni, oni koji to propagiraju mogu biti kažnjeni od mjesec do 3. To je radna verzija i mi očekujemo da će u parlamentu i u parlamentarnoj proceduri zakon biti još kvalitetniji i bolji.
I prije ove inicijative sigurnosne agencije imale su informacije o masovnom odlasku bosansko-hercegovačkih državljana u Siriju, ali i o rutama i organizatorima njihovih odlazaka. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić.
Svi oni koji idu tamo na sirijsko ratište, na bilo koje ratište, su za nas bezbjedonosno interesantni i mi ćemo dalje pratiti aktivnosti tih ljudi i preduzimati mjere iz naših nadležnosti.
Adi Sarapović iz Centra civilnih inicijativa ne vjeruje da zakon može spriječiti odlazak na ratišta u druge zemlje.
Mislim prije svega da nije ustavno odbranjivo, vi ne možete nekome spriječiti slobodu kretanja. Niko neće reći da je krenuo turistički put u neki novi rat. Možda tu ima i malo političkog poentiranja. Dugoročno mislim da ta ideja ili taj zakon neće moći prije svega biti formatiran na pravi način, a onda neće moći ni biti odbranjen pred Ustavno-pravnom komisijom.
Budući da je u slučaju Sirije prije svega riječ o pripadnicima selefijskog pokreta, postavlja se pitanje da li će zajednica koja inače ne poštuje pravni poredak Bosne i Hercegovine poštovati zakone o sprječavanju odlaska na ratište. Novinar Esad Hećimović, koji je godinama pisao o ovoj zajednici, ipak vjeruje da bi usvajanje ovakvog zakona bilo značajno.
On djeluje dvostruko. Prvo preventivno, jer šalje poruku ljudima da je takav odlazak u tuđe ratove sankcionisan i kažnjiv u Bosni i Hercegovini, a drugo, on te ljude suočava sa sankcijama ukoliko počne takvo krivično djelo.
No ne i da bi moglo da spriječi eventualne odlaske.
Ono što znamo o džihadu u Siriji i o ciljima ljudi koji odlaze u džihadu u Siriji nije reč samo o nepriznavanju pravnog poretka u BiH, nego je vjerovatno riječ o borbi za uspostavu hilafeta ili takve neke nacionalne vjerske zajednice muslimana. Tako da mislim da sam zakon po sebi oni neće poštovati, ali je veoma bitno da taj zakon predviđa sankcije koje bi bile primjenjene na one koji se oglušili poštivanje zakona.
Navodno se odlasci bosansko-hercegovačkih ratnika organizuju u Gornjoj Maoči. Kao organizatori spominju se Nusret Imamović, vođa selefijske zajednice u Gornjoj Maoči, i Dževad Gološ iz Mostara, inače bivši sirijski student. Objavljeno je da BH ratnici iz Mostara i Sarajeva preko Turske odlaze na ratišta u Siriji. Kako se vjeruje, borci iz Bosne i Hercegovine pripadnici su zloglasnog fronta Al-Nusara, koji američka administracija označila kao terorističku organizaciju povezanu sa Al-Kaidom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da dok vlast u Crnoj Gori pompezno najavljuje otvaranje evropskih razgovora o vladavini prava, nevladin sektor upozorava.
U Crnoj Gori se sada očekuje da pruži konkretne dokaze, da ima kapaciteta da istraži i procesuira slučajeve korupcije na visokom nivou.
Šestoro mladih ljudi iz različitih država Balkana napravilo film o nerazumijevanju mržnje i nasilja. Oni danas kažu:
potresan, veoma potresan, ali nekako ohrabrujući.
Mi danas, nas šestoro koji smo bili u filmu, dan danas se čujemo barem dva puta jedno i ono prijateljsko ozračje cijelo vrijeme. Sve pet samo ajmo se zezati, družiti.
Uz gitaru.
Naravno, i ljubav.
Donosimo reportažu o Romkinjama koje je diskriminacija navela na poboljšanje vlastitog života. Jedna od njih kaže:
imala sam i ja jedan problem kada sam ušla i bukvalno doktorka mi samo pregledala i rekla to s tobom je sve u redu, iako nije bilo. I od tad sam ja krenula samo zbog toga da učim medicinu.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta i poslušajte što smo pripremili.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U različitim se medijima u regiji govori o mogućnostima da se ukine izbjeglički status pripadnicima srpske manjine u Hrvatskoj. Dok iz UNHCR-a poručuju da o tome nije raspravljano, pa samim tim ni donesena neka odluka, predstavnici nevladinih organizacija poručuju da se status ne smije ukidati dok ne bude završen proces povratka. Odakle je krenula neutemeljena priča, zašto se raširila, govori Eni Zebić.
Iako su mediji u Hrvatskoj i Srbiji već donijeli odluku o statusu izbjeglih pripadnika srpske manjine iz Hrvatske, hrvatski mediji da im je status oduzet, a srpski mediji da im je zalaganjem Srbije status očuvan, nikakva odluka nije donesena. Za naš radio govori glasnogovornik Zagrebačkog ureda Visokog povjereništva UN-a za izbjeglice, Dorijan Klasnić.
Novinski članci su napisani i pozivaju se na događaj koji se zapravo još nije dogodio. Izvršni odbor, to je javno poznata informacija dostupna, izvršni odbor UNHCR-a će se dogoditi idući tjedan.
Mogućnost ukidanja izbjegličkog statusa ne samo Srbima nego svima na fonu je zaključaka Sarajevske donatorske konferencije iz travnja 2012. Protiv ukidanja izbjegličkog statusa za izbjegle hrvatske Srbe prvi je ustao Srpski demokratski forum, a njegov predsjednik Veljko Džakula za naš radio kaže:
nas je neugodno iznenadila informacija da je UNHCR i Vlada Republike Hrvatske, znači UNHCR Hrvatske, predložili ukidanje izbjegličkog statusa u Hrvatskoj, jer znamo da je povratak išao veoma otežano, ograničeno. Mislim da i UNHCR, a i Vlada Hrvatske bježe od svojih obaveza i mislim da zatvaranjem tog statusa sa sebe skinuti svu odgovornost i obaveze koje bi imali prema toj izbjegličkoj populaciji.
Inicijator ukidanja izbjegličkog statusa za izbjegle hrvatske Srbe, hrvatska vlada, čije očitovanje danas nismo uspjeli dobiti, ali oni zajedno sa UNHCR-om ponavljaju da izbjeglički status ili njegov gubitak ni na koji način neće utjecati na sudjelovanje u nacionalnom ili regionalnom programu stambenog zbrinjavanja. Jedini koji bi izravnije osjetili gubitak izbjegličkog statusa su oni izbjegli pripadnici srpske manjine iz Hrvatske koji žive u Njemačkoj, Švedskoj ili Kanadi i kojima bi to značilo ukidanje besplatnog zdravstvenog osiguranja i naknada, kažu vladi. Što se inače i ne događa baš često, sa Đakulom se slažu i u Srpskom narodnom vijeću. Njegov predsjednik Milorad Pupovac kaže za naš radio da se ne može ukidati izbjeglički status do nove donatorske konferencije i do stvaranja realnih uvjeta za povratak.
S druge strane, ukidati taj status, a da se prethodno ne poduzmu mjere u određenom i zadanom roku po kojem se ljudi mogu vratiti i stvore pretpostavke da se oni vrate, također bi bilo kršenje UN-ovih odredbi o pravima izbjeglica. I zbog toga je Srpsko narodno vijeće protiv toga da se na takav način inicira donošenje odluke o završetku izbjegličkog statusa.
Ukidanjem izbjegličkog statusa bili bi pogođeni najranjiviji, kaže za naš radio i Sanda Orlović iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo.
Sama činjenica da postoje ljudi koji još uvijek žive u kolektivnim centrima koji nisu iz raznih razloga još uvijek u mogućnosti da se vrate tamo, bilo zbog neobnovljene imovine, bilo zbog toga što se naprosto radi o starim ljudima koji ne mogu sami da apliciraju za te programe ili da sami pronađu praktičan način da se vrate tamo, taj cijeli problem ne može biti rešen na način da se, dakle, dođe do administrativne promjene njihovog statusa. Ti ljudi bi naprosto bili onda prepušteni sami sebi i našli bi se u jednom pravnom vakuumu.
U Komesarijatu za izbjeglice Republike Srbije kažu pak da se od te inicijative već odustalo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Usred života.
Njih šestoro bili su djeca u vrijeme posljednjih ratova na Balkanu. Sada, kao odrasli ljudi, krenuli su na put po Balkanu, ne bili odgonetnuli koji su razlozi natjerali ljude na tako krvavi raspad nekadašnje države. Mjesec dana krstarenja izrodio je film Većina počinje ovdje, kojeg je producirao Birn i koji je premijerno prikazan u Beogradu. Tamo je bila i naša Iva Martinović i ulovila zanimljive savjete protagonista filma njihovim vršnjacima.
I'm Magda Origanska from Skopje, Macedonia.
Simona Milanović from Serbia.
Vanja Lazić, Bosna i Hercegovina.
Uz tri devojke kofere pakuju i Zvonimir iz Hrvatske, Đorđe iz Crne Gore i Bart sa Kosova. Svi zajedno kreću put zemalja bivše Jugoslavije istražujući kako su sukobi iz prošlosti u vreme kojih su bili suviše mladi da bi ih u potpunosti razumeli, uticali na njihovu sadašnjost, ali i budućnost.
Dobar dan.
U potrazi za odgovorima na pitanja kako su živjeli ljudi tokom rata i pokušajem da barem na kratko prožive njihova iskustva, prva stanica je Sarajevo. Podrum u jednoj od zgrada. Šestoro mladih smestilo se u sveće u namjeri da tu uz hranu iz humanitarne pomoći provede dva dana. Vremena kada je ovo bila svakodnevica pamti 24-godišnja Vanja koja je sa svojim saputnicima podijelila sećanja na Sarajevo pod opsadom.
Sam se zaljubila u jednog dečka iz zgrade i onda dok je kiša granata padala, čak što više pala je u stan pored nas. Ja sam trčala u kupatilo da prvo stavim karmin pa da siđem u podrum, ne bi se dopala tom dječaku. Jednostavno, mi smo se hrvali sa tim ratom i pokušali da živimo onoliko normalno koliko smo mogli.
Što je bilo s mamkom iz zgrade?
Nažalost, taj dječak je čim je napunio 18 godina dobrovoljno se prijavio u vojsku i 15 dana nakon toga je poginuo.
Nakon projekcije filma, jednu od protagonistkinje Simonu Milanović iz Beograda pitamo o utiscima.
Mislim, nismo znali što se dešava napolje, što nismo znali da li sunce ili pada kiša, to je jedina briga bila koju smo imali. Više smo me potresla Vanjine priče, zato što se ja ovako inače lično baš vezala za nju i vidjela sam je mnogo puta posle filmu, išla tamo kod nje i ona dolazila vamo.
Za razliku od Simone, Zvonimiru Zvonaru iz Hrvatske podrum je bio poznat.
Ja sam isto preživio u Hrvatskoj taj podrum. Naravno, redatelj je htio prikazati tako nešto u tom filmu. Ja sam taj podrum prihvatio onako da sam došao s gitarom, sa snima pričao, kartali smo, svirali, pjevali i malo animirao ih da to sve brže i lakše prođe.
So
na Kosovo iz Bosne i Hercegovine koja ne priznaje ovu državu, mladi ljudi uputili su se preko Crne Gore. Uz Gusle, u jednom od tamošnjih sela, slušaju priče meštana o četnicima i partizanima, a u Bijelom polju saznaju i sudbinu jedne zvezde petokrake.
Kada je umro Josip Broz Tito, 90. godina, opština Bijelo polje donosi odluku da se ona skida s brda i nastaje haos. Partizani brane petokraku. Ima jedna anegdota. Zvali su je porno zvijezda, toliko se puta skidala s brda i vraćala.
Većina ovih mladih ljudi nikada nije bila u Prištini. Glavni grad najmlađe države na Balkanu ostavio je na njih jednak utisak kao i priča muzičara Genca Salihua o tome kako je tokom 99. u kolima uz nepregledne kolone sa roditeljima bežao sa Kosova, okružen srpskom vojskom i policijom.
A little cassette with Beatles songs.
Sećam se, slušali smo Beatlese u kolima kada su na straži bili dobri vojnici i policajci. Svirala je pesma Yesterday kada sam izašao, prešao rampu i odjednom sa druge strane video dolinu puno ljudi. 10.000 ljudi. I bilo je neverovatno. Bila je to prava vojna operacija i tada sam počeo da razmišljam, možda će nas ubiti. Sećam se, bio je tu jedan srpski vojnik, mogao imati 19 ili 20 godina. Davao je deci slatkiše. Ali ne sećam ga se po tome, nego zato što je, ako možete da zamislite, imao malog ružičastog medu na svom šlemu. Ružičastog medu. A bio je tamo sa svim tim ubicama. Ne znam ko je taj momak. Nadam se da je još živ.
Nakon priče koje su čuli ovi mladi ljudi u filmu, pitaju se kakav bi to čovek išao u rat. I dobili su ga u Beogradu u susretu sa jednim od srpskih dobrovoljaca. Na zidu iznad stola, za kojim su zajedno sa njim sedeli, visi slika.
To je naš komandant Ratko Mladić. On će biti za nas heroj uvijek, kažemo.
A da li vi priznajete stvari koje su se desile u Bosni? Recimo Srebrenicu?
Ne.
Više od ove uznemirila ih je priča koja je usledila.
Mi smatramo da je Kosovo deo Srbije. Mi će ga vratiti kao tada. Tu nema. Pa ratom, nekako drugačije. On će ga moj sin vrati. On će ga svom sinu, mom unuku, razumeš?
To ćete vi biti sretan i ponosan
da,
kada sina počne.
Jeste, jeste. Moj otac je bio jako ponosan, verujte, kad sam došao na Kosovo.
A želite to za svog sina?
Da.
Šokirao je mlade protagoniste filma Odgovor sredovečnog veterana.
Koga, toliko brineš da ja sam nesposoban išto promijeniti?
Da.
No nije ih pokolebao u stavu da zajedno mogu nadjačati ovakve glasove koji i dalje imaju nemali uticaj na društva u kojima žive. Pre putovanja neki od njih znali su o ratnoj prošlosti manje, neki više. Ovaj put je prema Simoninim i Zvonimirovim rečima bio...
Veoma potresan, ali nekako ohrabrujuć što sam konačno uspela da dobijem neku celokupnu sliku, nije bila ograničena time kojoj zemlji živim i nije bila određena političkim granicama, već sam uspela da nekako ceo taj mozaik sklopim u jednu sliku.
Nisam imao priliku da idem na sva ta mjesta i zapravo pričam s ljudima koji su sudjelovali u tim nekim stvarima.
Uprkos utisku o zatrovanom nasljeđu i prošlosti koja baca senku na njihovu budućnost, te ponekad i želje da samo pobegnu od nje, uvereni su da su istinska tolerancija i pomirenje mogući, te poručuju svim svojim vršnjacima, učinite isto što i mi, putujte, upoznajte se i družite se.
Hteli, ne hteli, na nama je budućnost. Nevjerovatne su stvari koje nas povezuju u tom detinjstvu, na primjer. Stalno smo pričali o nekim crtanim filmovima koje smo gledali kao mali, stalno smo pričali tako nekim pojavama koje su ostale jako značajne za nas, a niko drugi van Balkana ne može da ih shvati. I tačno se vidi da je to neka tačka koja nas spaja.
Mislim da je vrijeme da mi koji smo većina napokon kažemo svoje mišljenje da krenemo dalje. Jer pogledajte, mi danas, nas šestero koji smo bili u filmu, danas se čujemo barem dva puta jedno i ono prijateljsko ozračje cijelo vrijeme. Sve pet samo ajmo se zezat, družit.
Uz gitar.
Naravno, i ljubav. 1, 2, 3, 4.
Look in my eyes, this is hate and pride or a paradise.
Look at my smile, we're brothers and sisters, we're one of a kind.
Film Većina počinje ovde, režirao je nagrađivani Lode Desmet, a pored Beograda već imao premijeru u Skoplju i Sarajevu. 2. oktobra biće prikazan u Prištini, 3. u Zagrebu, a 7. u Novom Sadu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
Potpredsjednik vlade Crne Gore Duško Marković saopštio je kako je gotovo izvjesno da će Podgorica već do kraja godine otvoriti pregovore s Evropskom unijom u poglavljima 23 i 24. Prije svega zahvaljujući dobrim rezultatima u borbi protiv korupcije, kaže Marković. S tom ocjenom, međutim, opozicija nije saglasna, a njeni predstavnici tvrde da u vlasti nema istinske volje i spremnosti da se bore protiv korupcije. Istovremeno, iz Centra za monitoring upozoravaju da kad se jednom otvore poglavlja o vladavini prava i borbi protiv organiziranog kriminala, neće više biti dovoljno donositi zakone, nego će se oni morati ostvarivati u praksi. Detalje ima Predrag Tomović.
U iščekivanju domaće i strane javnosti da Crna Gora konačno ubilježi i prvu osuđujuću presudu za korupciju na visokom nivou, u vladi vlada optimizam i zadovoljstvo zbog svega pozitivnog što su, kako tvrdi potpredsjednik Duško Marković, u minulom periodu uradili i na planu borbe protiv korupcije. Govoreći o ostvarenom od donošenja akcijnog plana za borbu protiv korupcije do danas, Marković je ukazao da su doneseni brojni zakoni u toj oblasti, usvojene su ustavne reforme u dijelu pravosuđa, a očekuje se i osnivanje posebne agencije za borbu protiv korupcije. Prema Markoviću, ti rezultati su vrednovani u Briselu, iz koga su stigle dobre vijesti za pregovarački proces Evropske unije sa Crnom Gorom o članstvu.
Danas mogu saopštiti da je litvansko predsjedništvo već uputilo poziv da se dostave pregovaračke pozicije za poglavlje 23 i 24. To pokazuje, dakle, da su naša očekivanja da ćemo krajem ove godine otvoriti pregovore u ovim poglavljima veoma realistična.
U borbi protiv korupcije urađeno je dosta kada je riječ o usvajanju novih zakona i propisa, ali škripi u njihovoj primjeni, podsjećaju u NVO sektoru. Zlatko Vujović iz CEMIA poručuje da nadležni moraju da budu spremni za novu, mnogo zahtjevniju fazu pregovora sa Evropskom unijom.
Izlazimo iz perioda gdje je za naš napredak na polju evropskih integracija bilo dovoljno raditi na reformi institucionalnog i pravnog okvira. Od Crne Gore se sada očekuje da pruži konkretne dokaze, da ima kapaciteta da istraži i procesuira slučajeve korupcije na visokom nivou. Vjerujem da će proces pregovora unutar dva ključna poglavlja, čiji se početak uskoro očekuje, podstaknuti državne organe na snažni angažman, tako da u narednom godišnjem izvještaju CEMIA možemo izvijestiti i o napretku i u slučaju procesuiranja slučajeva korupcije, posebno kada je riječ o političkoj korupciji.
Kada se govori o političkoj korupciji, dva najilustrativnija primjera, reklo bi se, institucionalne nemoći da se izbori sa korupcijom su parlamentarne istrage u slučajevima Telekom i Snimak. U oba slučaja koji su ukazivali na političku korupciju na samom vrhu, usvojeni su tehnički izvještaji u kojima je javnost ostala uskraćena za precizan odgovor na pitanja da li su predstavnici vlasti i njihovi najbliži saradnici bili korumpirani. Kada istražni i pravosudni organi ne rade svoj posao kako treba, teško da parlament, omeđen još uvijek nedovoljnim ovlašćenjima u kontroli izvršne vlasti, javnosti može da ponudi nešto više od tehničkog izvještaja. Ključan je nedostatak političke volje u vlasti da se bori protiv korupcije, poručuje poslanik Predrag Bulatović.
Što je Drago Kos, koji je ekspert sada i radi u poslovima vlade, u intervju vijestima rekao da li je donešena odluka u Crnoj Gori za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. On kaže da Crna Gora još nije donijela odluku da se bori protiv korupcije i organizovanog kriminala, sa čim se ja slažem, što dolazimo do pitanja da li je do kraja izražena politička volja da oni koji najefikasnije mogu to da rade će i realizovati u Crnoj Gori, a to je vlada Crna Gora.
Predstavnik državne revizorske institucije Branislav Radulović kaže da je politička korupcija samo jedna kap u moru korupcije, koje, kako kaže, najviše ima tamo gdje ima najviše para.
A najviše para ima u državnom budžetu, jedinicama lokalne samouprave, u privrednim društvima itd. I sve to predmet vrhovne državne revizije. A kada saberete sav novac koji se potroši u izbornim kampanjama i za redovan rad političkih organizacija, u našem slučaju to je jedna manja ili srednja potrošačka jedinica. Tako da za nas mnogo važnije teme korupcija kad je u pitanju imovina, koncesije, budžet, fondovi, garancije i osobito sistem javnih nabavki.
Ni u Crnoj Gori, ni bilo gdje drugo u Europi nije velika filozofija kako se treba boriti protiv korupcije, kaže Radulović, navodeći da je presudno da istražne i pravosudne institucije zaista rade svoj posao.
Ima jedna lijepa kineska poslovica koja kaže: nije važno da li je mačka crna ili bijela, važno je da lovi miševe. I dok se mi kao društvo iscrpljujemo u institucionalnim implementacionim modelima, miševi postoje, pitanje je da li mačke rade svoj posao.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz drugog u prvi plan.
Bosna i Hercegovina polako ali sigurno bilježi porast turističkih posjeta. No je li to i dovoljno s obzirom da je u više navrata i na različitim mjestima u svijetu ova zemlja proglašavana jednom od najzanimljivijih turističkih destinacija? Šta kažu turistički radnici Da li ih država ide u korak s njima, istraživao je Mirsad Behram.
Bosna i Hercegovina bilježi stalni porast zvaničnog broja posjeta i noćenja stranih turista. Za prvih 7 mjeseci ove godine, u odnosu na prošlu, zabilježen je porast turističkih posjeta za 7,5%. Rečeno je to danas na konferenciji organizovanoj povodom Svjetskog dana turizma. Jedan od pozitivnih primjera navodi sekretar Udruženja za turizam i ugostiteljstvo Vanjsko-trgovinske komore BiH Mirko Bošković.
Po službenoj statistici u Bosni i Hercegovini za prvih 7 mjeseci je posjetilo nas 15.200 gostiju iz Italije, a po statistici samo aerodroma Mostarskoga za tih istih 7 mjeseci je procirkuliralo 35.000 gostiju iz Italije.
Pozitivne rezultate bilježe i u još jednom od najvećih urbanih centara u Bosni i Hercegovini, Banja Luci. Prvi čovjek Banja Lučke turističke organizacije, Ostoja Barašin.
Banja Luka je u prvih 7 mjeseci ove godine prema statističkim podacima imala 37.000 posjeta turista i ostvareno tačno 59.000 noćenja. U Banja Luci samo promet u turizmu i ugostiteljstvu je bio oko 30 miliona maraka. U cijeloj Republici je oko 105 miliona.
Međutim, iskusniji turistički radnici ističu kako je turizam zapravo jedini pozitivni privredni sektor, uprkos tome što mu se ne posvećuje potrebna pažnja i što je cijeli sistem još neuvezan. Dugogodišnji turistički radnik iz Mostara, Mili Bijavica.
Znači, odnos turističkih zajednica, faktora privatnog sektora, države u turizmu i tako dalje. Trebala bi da slijedi jedna ozbiljnija promjena na jednom cijelom nivou da bi turizam bio zaista, ovo što političari uzmaju tu riječ, lokomotiva razvoja Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina također ispušta milione namijenjene za razvoj turizma iz fondova Europske unije iz prostog razloga što je oblast turizma nadležnost entiteta, a ne države s kojom Europska unija komunicira. Koje sve BiH vozove propušta, govori Marija Knežević, predsjednica Udruženja za turizam i ugostiteljstvo Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Naročito se financira sad iz europskih fondova seoski turizam, financira se banjski turizam, hodočasni turizam. Međutim, nama ta sredstva izmiču iz razloga što nam je turizam na entitetskom nivou i onda da bi mi do njih došli, znači ne možemo promijeniti država, nam je ovakva kakva je data, možemo samo saradnjom.
A kako stvari izgledaju na terenu? Turistički radnici upozoravaju da svi očekuju rezultate i novac od turizma, ali da se u tu oblast veoma malo ulaže. Voditelj turističke zajednice u Međugorju, mjesto kroz koje godišnje prođe oko milion stranih hodočasnika, Željko Vasilj, kaže da se, na primjer, ne ulaže u infrastrukturu, bez koje nema konkurentnog turizma.
Dakle, mi stalno govorimo kako imamo prirodne resurse, ljepote prirodne, povijesne i tako dalje. Međutim, mnogi od njih jednostavno uopće nisu dostupne turistima.
Željko Vasilj objašnjava i kako to izgleda kada mjesta koja nastoje biti turističke destinacije nemaju osnovnu infrastrukturu.
Ako krenete na naše neke snježne destinacije ovdje u hercegovačkom rejonu, pa vidjet ćete da su ceste ostale od prije 40-50 godina praktično netaknute. I očekivati da će vam doći veći broj i domaća, da ne govorimo stranih turista, su zaista iluzija.
U jednoj od najpoznatijih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini, Starom gradu u Mostaru, uprkos tome što je kraj septembra vrvio domaćih i stranih gostiju, prodavači u brojnim suvenirnicama, radnici po restoranima i drugim objektima, umjetnici u galerijama, te skakači sa Starog mosta slažu se u jednom. Dobra priprema i dobra ponuda privlače turiste.
Ima mnogo turista, ali što se tiče potrošnje, ljudima treba ugoditi i onda hoće potrošiti.
Pa pošto ih je puno, što bi rekli naš narod, načuka se ono, dnevno, pa puno ih je stvarno.
Pa zavisi, kako ko, živim od njih, ne bi ništa ružno govorila o njima, ima dobri ljudi, a ima i koji neće da potroše ništa.
Pa što se tiče posjeta je izuzetna. U ovom periodu godine imamo po meni duplu posjetu, a što se tiče potrošača, oni su ovaki inaki, ima ih.
Sa svojim prirodnim ljepotama te brojnim kulturno-historijskim spomenicima, Bosna i Hercegovina se u zadnje vrijeme u više izbora našla među najatraktivnijim turističkim destinacijama u svijetu. Istovremeno, analize govore da sve veći broj BH građana turizam vidi kao privrednu granu u kojoj bi mogli da uspiju. Pored svega toga, za sada u Bosni i Hercegovini niko nema odgovore na ključno pitanje. Hoće li taj pristup i dalje biti stihijski ili će se napokon donijeti sistemska rješenja koja će od turizma napraviti profitabilnu privrednu granu? Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Udruženje Romkinja iz Niša i Pirota odlučilo je organizirano prići problemu siromaštva svog naroda. Edukacijom i dobro osmišljenim programom na lokalnom su nivou uspjeli pokrenuti biznise poput frizerskih i kozmetičarskih salona, dućana s cvijećem te catering usluga. Danas uspješne poslovne žene svoja su iskustva prenijele i sunarodnicima iz Užica, gdje još uvijek postoji diskriminacija prema Romima, bilježi Novka Ilić.
Ana Sačipović iz Niškog udruženja Romkinja kaže, projektom Ekonomski osnažene izađimo iz nasilja motivisali smo Romkinje u Nišu da se prekvalifikuju, a zatim i da dobiju svoj posao.
Predviđeno je da 20 žena prođu kroz prekvalifikacije prema zanimanju koje same budu izabrale. Lokalna samouprava je obezbedila sredstva za tih 22 žene da dobiju početni alat. Nacionalna služba im je omogućila da kvalitetno napišu biznis plan. Od tih žena, 6 su ostale u privatnim frizerskim salonima da rade kao frizerke, 3 su otvorile samostalne frizerske radnje, a većina ostalih korisnica projektnih aktivnosti radi, ne primaju socijalnu pomoć.
Slično iskustvo imaju i Romkinje iz Pirota. Važno je da lokalna uprava ima akcioni plan osnaživanja žena, rekla je predsjednica udruženja Romkinja Ternipe Radmila Nešić i dodala da je grad Pirot prepoznao želju Romkinja da se organizuju.
Treba da se u svakom gradu pokrene inicijativa i da te Romkinje imaju podršku i vladinog i nevladinog sektora i same porodice. Mi smo pokrenuli žene koje su otvorile sopstveni biznis, znači pokrenuli smo ceo sistem kako nacionalnu službu, tako i žene koje su htjele, ali su se plašile, mi smo im pružile potpunu podršku, tako da smo u Pirotu pokrenuli žene koje se bave trgovinom, catering usluge, frizerke, kozmetičarke, žene koje drže proizvodnju cveća.
Užičke mlade Romkinje zainteresovane su za iskustvo drugih Romkinja. Julija Vasilić želi da se što pre zaposli.
Da vidimo kako možemo da rešimo naš problem nezaposlenosti i sve što nas uz to prati.
Mogu li sada žene Romkinje da se osamostale ekonomski, da poboljšaju svoj
položaj? Pa ne.
Zašto?
Ne mogu. Ne mogu jer nemaju sredstava. Što ih ne zapošljavaju.
Ružica Jovičić je student, želi da napreduje i da pomogne ostalim Romkinjama.
Ja sam fakultet za energiju krenula samo zbog njih, jer želim da napredujem i tima njima da pomognem. Jer mnogo puta su otišli kod doktora, imali su te diskriminacije raznih tipa. Lupam, imala sam i ja jednom problem kada sam ušla i bukvalno doktorka mi samo pregledala i rekla, to s tobom je sve u redu, jako nije bilo. I od tad sam ja krenula samo zbog toga da učim medicinu.
Kristina Ostojić je udata i ima jedno dete i misli da je još uvijek ženama Romkinjama mnogo teže da nađu posao nego drugim ženama.
Prije nego što sam se udala, radila sam kao konobarica i mnogo je teško, prvo zato što sam Romkinja. Sad kad sam rodila dete, pokušavam da tražim posao, ali nema.
Je li Romkinjama teže nego drugim ženama?
Naravno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Posljednji izvještaj Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama kaže kako su naučnici sigurni da su u 95% slučajeva ljudi dominantni uzrok globalnog zatopljenja. U dokumentu su prezentirani fizički dokazi da tlo, zrak i okeane čovjek sistematski zagađuje od 1950. godine. U izvještaju kojeg prezentira panel Ujedinjenih naroda precizira se kako je posljednjih 15 godina od kada se intenzivno krenulo u zaustavljanje ispuštanja plinova u atmosferu, suviše kratak period da bi se analizirali dugoročni trendovi. Naučnici upozoravaju da će svako dalje djelovanje koje uzrokuje efekat staklene bašte i dalje mijenjati nagore čovjekovu okolinu. To znači da bi redukcija ispuštanja štetnih plinova trebala i dalje biti glavni cilj. Nakon sedmodnevnih konsultacija u Stokholmu, fizičari su konačno objavili prvi od ukupno tri dijela izvještaja o globalnom zatopljavanju. Na preskonferenciji u glavnom gradu Švedske, generalni sekretar Svjetske meteorološke organizacije Michel Jarroux je rekao:
Ovaj izvještaj potvrđuje s mnogo više sigurnosti nego do sada da je klimatske promjene nastale u proteklih 60 godina prouzročio čovjek.
I ovi podaci trebali bi još jednom pozvati na buđenje, podsticaj da svoje aktivnosti usmjerimo tako da sačuvamo zemlju ne samo za nas, nego i za buduće generacije. Rahendra Pachauri, predsjedavajući Međudržavne komisije za klimatske promjene Ujedinjenih naroda: Od 50-ih godina uočene su mnoge promjene bez presedana. Desecima, čak stotinama godina, okeani su se zagrijavali, zrak također. Smanjivali su se nivoi snijega i led se topio, a razina mora rasla uz porast koncentracije stakleničkih plinova. Ovo je zapravo jezgrovit sažetak onoga što smo radili praveći izvještaj o uzrocima koji stvarno određuju klimu naše planete. Izvještaj o kojem govorimo naručile su vlade 195 zemalja, u suštini cijeli svijet. Svi naučnici koji su već 12 godina uključeni u ovaj projekat radili su na dobrovoljnoj osnovi. Dokument koji sadrži 2000 stranica bit će u cjelini objavljen u ponedjeljak 30. septembra. Te, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.